Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 22 iunie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Partidul Șor și-a dat constituțional obștescul sfârșit. Deputata Tauber, condamnată pentru comentarii insultătoare regăsite în definiția de antisemitism. Republica Moldova, cel mai bun elev din clasă pentru UE, dar încă cu restanțe. Demnitari de la București la Chișinău, simbolismul și pragmatismul unei vizite la fratele Geamă. Partidul politic Șor a fost declarat neconstituțional la 19 iunie și a fost dizolvat.
Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la constituționalitatea partidului politic Șor. Pentru prima dată, Curtea a verificat dacă activitatea unui partid încalcă valorile protejate de Constituție. Având în vedere istoricul și consistența încălcărilor comise de partidul politic Șor, consemnate în special în hotărâri judecătorești irevocabile și alte acte ale autorităților, Curtea a ajuns la concluzia că partidul politic Șor militează împotriva principiilor statului de drept, a suveranității și independenței Republicii Moldova.
Judecătoarea Curții Constituționale, Domnica Manole. Au urmat reacții previzibile în fond ale oamenilor politici. Președinta Maia Sandu a declarat că decizia a fost, citez, așteptată de societate și cu un partid politic creat de corupție și pentru corupție este un pericol pentru sistemul constituțional și securitatea statului. Președintele Parlamentului și liderul partidului de guvernământ, Igor Grosu, a spus că hotărârea Curții este, urmează iarăși un citat, o victorie importantă pentru democrația acestei țări, care ani de zile a fost păgubită de această organizație criminală aflată în slujba Kremlinului. Liderul PSRM Igor Dodon a vorbit în numele istoriei care, cum a spus el, se va răzbuna pe partidul de guvernământ, PAS, căruia i-a prezis că va deveni victima propriului precedent. Dacă judecătorii ne-au luat ștampila, nu înseamnă că ne încetăm activitatea, echipa noastră rămâne, avem mai multe formule cum să ne continuăm lupta, a spus la rândul său vicepreședinta defunctului deja partid Șor, Marina Tauber. Mai mulți analiști și experți în drept constituțional n-au lăsat piatră neîntoarsă vorbind despre decizia curții, despre efectele acesteia și chiar riscurile pe care le presupune. Igor, ce a rezolvat și poate nu a rezolvat scoaterea în afara legii a partidului Șor, așa cum s-a întâmplat?
Această hotărâre a Curții Constituționale, în baza articolului 41 din Constituție, transmite un mesaj clar societății. Partidele politice în Republica Moldova, dacă practică corupția alegătorilor, dacă încalcă în mod sistematic prevederile legale privind finanțarea, inclusiv admit finanțarea de peste hotare, sunt declarate neconstituționale și acest lucru trebuie să-l înțeleagă întreaga societate din Republica Moldova. În privința consecințelor, păi aceste consecințe eu le văd mai degrabă doar pozitive. Pe de altă parte, noi trebuie să scoatem evidență că această hotărârea Curții Constituționale în niciun fel nu subminează pluralismul politic. În Republica Moldova sunt aproximativ 60 de partide politice. Această Curte Constituțională în februarie 2020 a impus simplificarea dramatică a regulilor pentru înființarea partidelor politice. Deci, cetățenii Republicii Moldova, dacă vor să se unească, să se constituie într-un partid politic, o pot face relativ repede, fără niciun fel de impedimente dificil de depășit.
Eu aș vrea să adaug la ceea ce a spus Igor. Cei care, mai cu seamă experții în dreptul constituțional, care critică această decizie a Curții Constituționale, nu prezintă punctul lor de vedere privitor la unde a greșit Curtea Constituțională. Curtea Constituțională și-a argumentat decizia prin faptul că acest partid, cum a spus Igor, a încălcat legile de finanțare. În afară de asta au existat și anumite chemări la violență, la răsturnarea ordinii constituționale în Republica Moldova. Important este faptul că acest partid nu reacționa la deciziile judecătorilor atunci când li se spunea, iată, aici s-a încălcat, aici nu ați procedat corect, dar încă un lucru important, că partidul nu se disocia de anumite acțiuni, de anumite încălcări ale legislațiilor și chiar de liderul său care a fost condamnat la 15 ani închisoare. Ba mai mult, era într-un fel stimulat sau toți se consolidau în jurul unui om care de fapt a încălcat legea.
Curtea Constituțională a spus un lucru foarte clar care trebuie subliniat și trebuie să treacă ca un fir roșu. Încălcările repetate ale partidului Șor erau sistemice. Deci, dacă curtea a ajuns la concluzia că aceste încălcări erau sistemice, nu doar liderii comiteau crime, ci întreaga formațiune era structurată astfel încât toate aceste transferuri de bani erau partea a unui sistem bine pus la punct. Deci nu poți aici invoca principiul conflictului între principiul legalității, că crimele le comit doar câțiva oameni din partid, și principiul constituționalității care oferă dreptul partidului la existență, adică dreptul cetățenilor să se unească în partid. Odată ce aceste crime sunt instituționalizate, sunt sistemice, deci întregul partid este neconstituțional și urmează a fi scos în afara legii. Și mai există încă un lucru foarte important, pentru că am văzut că experții și-au bazat argumentele doar pe factorul juridic. Deci, dacă principiile pe care le-a utilizat Curtea Constituțională în argumentarea deciziei, dacă normele au fost respectate, procedurile, recomandările Comisiei de la Veneția și așa mai departe. Și aici, da, este domeniul unde juriștii pot intra în tot felul de dezbateri. Eu mă gândesc și la opinia publică. Și dacă vorbim despre interesul cetățenilor Republicii Moldova, eu cred că acest interes este actualmente exprimat de către hotărârea Curții Constituționale, care nu vrea ca cetățenii din Republica Moldova să fie corupți de un partid politic care oferă tot felul de momeli pentru cetățeni ca să participe la activitățile acestuia, pentru a veni eventual la guvernare, iar ulterior să folosească instituțiile statului. Pentru ce? Pentru ca să se îmbogățească liderii acestui partid.
Se vorbește în legătură cu scoaterea de pe carosabilul politic a partidului Șor că ar putea fi un fel de precedent bumerang pentru actuala guvernare sau pentru oricare guvernări pro-europene. Este, poate fi, de ce ar fi, Nicolae?
Asta poate fi numai în cazul în care Curtea Constituțională, membrii ei, vor îndeplini comenzi politice, nu se vor conduce de Constituție, de legislații, ci de anumite interese. Desigur că orice poate fi, dar dacă rămânem în albia democrației, pluralismul, lucrul ăsta este imposibil să se întâmple.
Igor?
Părerea mea este că ar fi bine ca această decizie să creeze precedente, pentru că orice partid, fie actualul partid de guvernământ, ori alt partid, dacă se va demonstra că în mod sistemic încalcă legislația privind finanțarea partidelor, este finanțat de peste hotare, eu în sensul ăsta înțeleg precedent. Aceleași condiții pentru alte partide, eu salut astfel de precedente și eventuale hotărâri are oricare viitoare componențe a Curții Constituționale să scoată din câmpul constituțional orice partid care va proceda așa cum procedează partidul Șor.
Dar ei nu la asta se refereau. Dodon se referea la faptul că această decizie a Curții Constituționale va fi ca un bumerang, va lovi în PAS, de exemplu.
Dacă
PAS va încălca,
da, pentru că altminteri e inutil să vorbim despre precedent, pentru că posibilitatea, însăși posibilitatea declarării unui partid neconstituțional este a priori prevăzută de către articolul 41 din Constituție. Deci despre ce fel de precedente putem vorbi decât despre unele eventuale care repetă ca la Indigo ceea ce a făcut partidul Șor.
Ambasadorul nerezident al statului Israel în Republica Moldova, Joel Lion, a condamnat drept, citez, comentarii insultătoare inacceptabile, niște afirmații ale deputatei și vicepreședintei partidului Șor, Marina Tauber, care a spus că, incluzând-o în lista de sancțiuni pentru acțiuni de destabilizare în Republica Moldova, statele Uniunii Europene ar comite, citez, împreună cu Maia Sandu, un nou genocid împotriva evreilor, împotriva mea, împotriva lui Ilan Șor și a întregii echipe. Folosirea Holocaustului pentru a justifica acuzațiile false cade sub incidența definiției antisemitismului, a spus diplomatul. La rândul său, ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Reutemann, a declarat că, iarăși urmează un citat, suntem alături de Israel și de comunitatea evreiască în condamnarea comentariilor ofensatoare ale Marinei Tauber cu privire la Holocaust. Este îngrijorător faptul că Ilan Șor, a continuat diplomatul moldovean, liderul partidului doamnei Tauber, condamnat pentru infracțiuni grave, operează din Israel alimentând discordia în societatea noastră, iar vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi, condamnând și el afirmațiile deputatei, a adăugat că autoritățile moldovene contează pe sprijinul Israelului în extradarea condamnatului penal Ilan Șor. Nicolae, tu cum explici această retorică a deputatei Tauber? Ca pur și simplu o gafă inconștientă sau ca un gest premeditat cu nu înțelegem ce scopuri?
Eu cred că doamna Tauber nu mai are argumente, e în stare de disperare și folosește, ăsta e ultimul recurs cel mai are ea și desigur că din punct de vedere moral nu e bine că l-a folosit, dar dacă urmăm logica doamnei Tauber, justiția din Israel, de exemplu, este că comite aproape zilnic genocid, băgând la închisoare unii oameni, chiar urmărindu-l penal pe actualul premier al Israelului, Netanyahu. De ce domnul Netanyahu nu recurge la și el la acest argument că se comite un genocid? Dar, din punctul meu de vedere, ea procedează asemănător că procedează liderii din Rusia, mai cu seama acum după declanșarea acestui război. Dacă critici această operațiune, așa zis operațiune militară, ești imediat rusofob. Dacă te pronunți împotriva acestei agresiuni, spui că Rusia a încălcat normele internaționale, lucruri de felul ăsta, imediat ești calificat ca rusofob. Deci e o formă de demagogie, de recurs la demagogie. Și da, asta vorbește despre faptele că celelalte argumente au fost epuizate și asta le-a rămas să fac.
Igor, ar putea acest incident influența cumva o eventuală decizie a autorităților israeliene privind extrădarea lui Ilan Șor?
Nu cred. Autoritățile israelite de mult și-au elaborat un fel de abordare față de astfel de cazuri cum este cel al lui Ilan Șor. Sigur că diplomația moldovenească, autoritățile trebuie să lucreze îndeaproape cu cele israelite, astfel încât cei care comit crime penale să fie deferiți justiției. Iar în cazul pe care îl discutăm, este vorba de o prostie mai degrabă, pentru că modul în care a evoluat partidul Șor demonstrează că în Republica Moldova problema legată de sentimente antisemite este un fel de atavism care nici nu mai atrage atenția nici publicului larg, nici cetățenilor din Republica Moldova. Iar doamna Tauber a făcut această declarație imediat după ce i s-a scos imunitatea în Parlament, după ce procurorul general interimar a intervenit, s-a adresat deputaților și toată societatea a putut urmări și cântări bine la ce argumente s-a referit domnul procuror general. Acolo nu era vorba despre, Doamne ferește, despre originea etnică a doamnei Marina Tauber. Era vorba despre comiterea unor infracțiuni care sunt prevăzute de legislație, adică a fost aplicat principiul legalității, nimic mai mult. Iar, așa cum spunea Nicolae, asta este un procedeu foarte, foarte ieftin, cunoscut de mult timp. Ultimul recurs ca să schimbe accentele de pe crime comise cu bună știință asupra, iată, unei tragedii pe care a suferit-o poporul evreu în timpul Holocaustului. Asta trebuie să înțelegem dacă procedăm în acest fel, deci aducem atingere memoriei celor care au avut de suferit de pe urma acestei tragedii.
Vineri 23 iunie se va împlini un an de când Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru aderarea la UE. Un raport intermediar prezentat verbal în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale a Uniunii Europene, care are loc la Stockholm, conține informații actualizate despre cum a îndeplinit Ucraina, Republica Moldova și Georgia recomandările primite acum un an, când primele două au obținut statutul de candidate la aderare. Raportul arată că Moldova și-a făcut cel mai bine temele pentru acasă, din trioul de țări asociate. Din cele 9 condiționalități, Chișinăul a îndeplinit 3, are progrese bune în 2 și unele progrese în celelalte 4. Igor, sigur, ce va conta cu adevărat este raportul final din luna octombrie. Ceea ce pare a fi clar însă deocamdată este că Republica Moldova se arată a fi cel mai bun elev în clasă. Uitându-ne însă la partea goală a paharului, în ce privință se mențin dificultățile, nereușitele, ratările?
Farmecul acestui raport este că pune accentul pe nereușite, deși pune în evidență și anumite reușite. Dacă ne referim la reușite, da, ele sunt în domenii, progresele în care nu sunt atât de dificil de atins. Însă, este foarte important ca cei care ne ascultă să înțeleagă că aceste rapoarte și aceste condiționalități sunt extrem de importante pentru noi înșine ca societate, pentru că în baza acestui raport, da, va fi raportul final, va trebui să începem negocierile, va trebui începând negocierile să avem acces la fonduri și Uniunea Europeană este obligată să fie foarte precaută și exigentă față de viitorii candidați care vor trebui să asimileze aceste fonduri astfel încât ulterior să poată asimila și achiul comunitar. De aceea astfel de rapoarte sunt utile atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru guvernare și pentru noi cetățenii Republicii Moldova. Acum dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă aici în Republica Moldova, da, avem temei să fim îngrijorați, pentru că dacă vorbim despre reforma justiției și vedem conflictul între CNA și Procuratura Anticorupție, deci este un semnal foarte clar că avem mari probleme. Dacă vorbim despre deoligarhizare, este foarte important să înțelegem ce e cu Consiliul Concurenței, pentru că vedem că reformele în domeniul energetic se izbesc de faptul că concurența nu poate fi asigurată acolo pentru liberalizarea pieței energetice din Republica Moldova din cauza că mecanismul care trebuie să funcționeze ca să asigure o concurență sănătoasă, în niciun caz oligarhizarea, de asemenea nu funcționează. Deci sunt lucruri foarte, foarte importante pe care le observă partenerii noștri europeni, iar noi, cei de aici din Republica Moldova, le înțelegem și cred că trebuie să exercităm în limita posibilităților noastre să exercităm presiuni, dacă pot spune așa, să informăm cetățenii că lucrurile trebuie accelerate pentru că altminteri Republica Moldova poate rata începerea cât mai devreme a negocierilor cu Uniunea Europeană, cu toate beneficiile care urmează. Dacă suntem comparați cu Ucraina și cu Georgia, nu cred că putem să ne bucurăm foarte mult că suntem fruntași. Ucraina este în război și are de rezolvat probleme foarte complicate. În Georgia, un regim oligarhic este la guvernare. Cu toată simpatia pentru poporul georgian, dar ei, într-adevăr, au probleme foarte complicate. Deci, nu cred că clasamentul ne încurajează cumva. Ne descurajează faptul că combaterea sistemului sistemică a oligarhiei. Reforma justiției, în special a procuraturii, deci se izbește de niște impedimente care pentru noi cetățenii e greu de înțeles. De ce șefii procuraturii anticorupție și CNA nu se pot înțelege între ei, astfel încât să transmită un mesaj că lucrurile avansează. Asta ne îngrijorează cel mai mult din punctul meu de vedere.
Nicolae, guvernarea pare a fi încrezătoare că le va reuși pe toate, chiar dă asigurări în acest sens, astfel încât la sfârșitul acestui an, după prezentarea raportului final, să intre în negocierile de aderare. În ce măsură însă are în spate un sprijin clar al societății, o înțelegere clară a stării de lucru din partea societății, a ce se întâmplă, ce se realizează, ce nu se reușește, o înțelegere a proceselor și eforturilor?
Bine, vorbim în cazul de față de comunicare. E o anumită problemă, într-adevăr, nu prea comunică la ceea ce a spus Igor, de exemplu, reforma administrației publice e un domeniu foarte important, nu? S-au făcut unii pași, autoritățile. Nicu Popescu zicea că 80% din aceste condiții au fost îndeplinite. Iată, vedem în acest raport că nu sunt chiar 80% de procente îndeplinite. Desigur că se mai spune în acest raport despre lupta cu corupția. Apropo, cumva, să zicem așa, neajunsuri fixate și în Ucraina. În Ucraina e vorba de, iarăși, de lupta cu corupția. Se pomenește acolo despre cumătrism. Eu cred că ar putea spune cineva că ar trebui și noi cumva să ne uităm la acest aspect al relațiilor publice. Lucrul ăsta nu se face deocamdată. Dacă nu vom avea suficientă claritate în ceea ce se face în Republica Moldova și dacă cetățenii Republicii Moldova nu vor fi suficient de bine informați, desigur, atunci va avea de suferit sprijinul care va fi acordat autorităților și acest sprijin sau nesprijin se poate manifesta în forme care să ne mulțumească, să zicem, sau mai bine zis, să destabilizeze starea de lucruri. Statele care ne sprijină, România, în primul rând, ar putea, în cazul de față, avea și ele unele probleme dacă această nemulțumire a cetățenilor va ieși în afară și vor avea probleme în a ne sprijini. Există multe state care sunt foarte binevoitoare, care vor să ne susțină în parcursul nostru european. Vorbesc despre necesitatea începerii negocierilor în acest an, până la sfârșitul acestui an, dar lucrul ăsta se poate întâmpla numai în anumite condiții. Doamna Ursula von der Leyen, când a venit aici pe 31 mai să participe la summitul Comunității Politice Europene, vorbea despre progrese mari a Republicii Moldova. Poate că noi ceva încă nu-l cunoaștem și ar fi bine să aflăm, fiindcă raportul final va fi în octombrie, acum e raportul intermediar, acest raport intermediar a început să fie scris undeva în martie, aprilie, de atunci s-au mai produs unele lucruri în Republica Moldova, unele lucruri bune, ceva s-a stabilizat, de pildă în justiție s-a clarificat, acum vedem cu Curtea Supremă de Justiție, formarea ei, completarea ei, mai bine zis, a Curții Supreme de Justiție. E vorba și despre procurorul general care încă deocamdată este interimar. Sunt și acolo probleme de rezolvat. Consiliul Superior al Procurorilor până în octombrie mai există timp și eu cred că șansele ca lucrurile să se corecteze există și mai cu seamă ca de multe ori se spune lucrul ăsta, ca autoritățile, guvernarea să comunice cu cetățenii Republicii Moldova.
Lucrurile trebuie făcute și așezate foarte, foarte bine. Deci fundația pe care se face reforma justiției, reforma procuraturii trebuie să fie una foarte bine clădită. Iar asta înseamnă că, din păcate, s-ar putea să necesite mai mult timp. Iar noi suntem nerăbdători și ne dorim foarte mult ca să ajungem în momentul în care Uniunea Europeană ne transmite un mesaj că începem negocierile și atunci toate exigențele Uniunii Europene să fie puse pe umerii autorităților din Republica Moldova, noi, cetățenii, având certitudinea că deja suntem în albea cuvenită și în drumul bun, pentru că dacă rămânem fără începerea negocierilor, atunci nu știm ce urmează, cum se schimbă scena politică din Uniunea Europeană, așteptarea alegerilor pentru Parlamentul European și așa mai departe. Deci sunt lucruri care sunt îngrijorătoare și trebuie să avem în vedere acest fapt.
Prim-ministrul Marcel Ciolacu și președintele Senatului Nicolae Ciucă au efectuat, după rocada guvernamentală de la București, prima lor vizită oficială la Chișinău. Nicolae, de ce este importantă această vizită? Deci această vizită efectuată de noul prim-ministru și noul președinte de Senat împreună și ce sugerează, de fapt?
Este foarte interesantă această vizită împreună. S-a mai întâmplat când au mai venit, dar cu alte ocazii festive. Acum, parcă nu era nicio ocazie festivă, s-au schimbat prim-miniștrii în România, ceea ce, de altfel, unii zic că e ieșit din comun. Nu, e o formule de felul ăsta, se folosește, de exemplu, chiar în același Israel. Adică o coaliție de partide se înțelege că eu guvernez sau eu sunt prim-ministru o jumătate, tu cealaltă jumătate. Deci nu asta e problema. Dar de ce au venit împreună e un gest simbolic și mie se pare că el a vrut să placă și cetățenilor Republicii Moldova și cetățenilor din România să transmită un mesaj că Republica Moldova este foarte importantă pentru România, se află într-o etapă așa foarte critică a existenței sale Republica Moldova. Trebuie să înceapă sau să nu înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Sunt într-adevăr multe lucruri de făcut aici. Un prim-ministru, eu înțeleg că a avut de rezolvat niște chestiuni în Republica Moldova. Acum și cu această misiune civilă a Uniunii Europene, misiune civilă de parteneriat UE Republica Moldova, care va fi condusă de un reprezentant al României. Prin urmare, aici sunt lucruri de discutat, de programat, de planificat, de găsit resurse, că nu cred că Republica Moldova chiar dispune de resursele necesare. E adevărat, Uniunea Europeană le alocă aceste resurse, dar sunt și resurse și de infrastructură și de personal și așa mai departe. În afară de asta e vorba și de platforma de sprijin pentru Republica Moldova, care se întrunește la toamnă România, Germania și Franța. Și aici sunt de discutat. De ce are nevoie Republica Moldova? Ce este o prioritate acum pentru Republica Moldova? Și priorități sunt atât de multe când din aceste priorități trebuie să alcătuiești o listă mai scurtă de priorități. Dar nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că la anul, în 24, în România au loc alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale. Și de la un timp, alegătorii români din Republica Moldova joacă un rol important în alegerile din România. Aduceți-vă aminte de Băsescu, de exemplu. Pot înclina balanța într-o parte sau în alta și, desigur, că lucrul acesta nu le scapă politicienilor din România. Și asta nu e rău, adică suntem și noi incluși în acest proces democratic, electoral, se mizează și pe noi și desigur că se încearcă a transmite acest mesaj că noi suntem importanți, că pe noi se mizează, prin diferite feluri, inclusiv prin această vizită.
Igor, partidele care formează Alianța de Guvernare în România, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, par să fie percepute ca având perspective oarecum diferite față de clasa politică din Republica Moldova, față de electoratul din Republica Moldova, sau în orice caz s-au făcut observate tentativele unor forțe politice de la Chișinău de a prezenta într-o lumină mai bună, de exemplu, prestația unui partid sau altuia din România atunci când este vorba de Republica Moldova. Tu cum vezi lucrurile în acest punct de vedere?
Factorul electoral, așa cum spunea Nicolae, a devenit foarte important, pentru că Nicolae a menționat formațiunea lui Traian Băsescu, practic a ieșit de pe cara sabelă în România, dar la nivelul Parlamentului European, iată, avem deputați din partea acestui partid și acești deputați și-au obținut mandatele inclusiv datorită votanților din Republica Moldova. Deci este un factor pe care nu îl putem ignora. Părerea mea este că această vizită a fost importantă, ba aș zice foarte importantă, și voi încerca să argumentez. Deci s-a schimbat guvernul la București, iar noul prim-ministru împreună cu șeful Senatului au venit la Chișinău ca să-mi transmită, din punctul meu de vedere, cel mai important mesaj. Politica României în privința Republicii Moldova rămâne una consecventă. Discuțiile pe care le-au avut demnitarii români aici la Chișinău au fost pe trei paliere. Deci s-a menționat componenta securității și acest lucru este foarte important. S-a menționat faptul că România și-a asigurat securitatea datorită aderării la NATO și progresele pe care le are România în ceea ce privește asigurarea securității pot fi extinse cumva și asupra Republicii Moldova dacă autoritățile de aici din Republica Moldova își schimbă optica asupra securității. Al doilea lucru foarte important este cel discutat cu șeful Parlamentului de aici la Chișinău privind ajutorul de care are Republica Moldova în domeniul expertizei, pentru că România este interesată ca negocierile de aderare a Republicii Moldova să înceapă cât mai curând posibil. Și mesajul a fost foarte clar. Vrem să știm exact de la autoritățile din Republica Moldova domeniile în care Republica Moldova are nevoie de expertiză suplimentară pe care România o poate furniza, pentru că România a trecut toate etapele și, slava Domnului, este o țară care, după cum vedem, statisticile ne spun, cu cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Și al treilea aspect la care s-a referit Nicolae, proiectele de infrastructură. Deci banii care au mai rămas din oferta de 100 de milioane nerambursabilă pentru Republica Moldova, cum pot fi acești bani folosiți pentru proiectele de infrastructură și eventual pentru dezvoltarea de abilități ca pe viitor proiecte europene comune moldo-române să fie desfășurate aici în Republica Moldova. Dacă punem toate aceste lucruri împreună, vedem că această vizită nu a fost, deși Nicolae a menționat simbolismul, foarte important este simbolismul, deci s-au discutat aspecte cu impact practic, pragmatic, în primul rând pentru Republica Moldova, iar România ca țară membră NATO și a Uniunii Europene, care are hotar cu Republica Moldova și are responsabilități din acest punct de vedere pentru securitatea Uniunii Europene, într-o regiune măcinată de ostilitățile Rusiei împotriva Ucrainei și nu doar împotriva Ucrainei a Uniunii Europene, toate aceste lucruri contează foarte, foarte mult.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum spunem de obicei, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire. Igor?
Pentru mine două știri. Este vizita secretarului de stat al Statelor Unite la Beijing, în întâlnirea al domniei sale, al lui Antony Blinken, cu președintele Xi. Și cel mai important mesaj este că relațiile bilaterale dintre cele două țări se îmbunătățesc, asta având impact asupra regiunii noastre și însemnând că China în continuare se va reține de a oferi sprijin militar a Rusiei în agresiunea acestea împotriva Ucrainei. Deci acest lucru este îmbucurător pentru noi care ne aflăm în această regiune. A doua știre foarte importantă este legată de așa zisul forum economic de la Sankt Petersburg, care din punctul meu de vedere s-a soldat cu un eșec. Nu au fost oaspeți foarte deosebiți exhibiție acolo, nu au fost semnate niciun fel de contracte importante, ceea ce arată că sancțiunile impuse de Occident împotriva Rusiei pentru a descuraja agresiunea acesteia își au efecte asupra agresiunii rusești și, de asemenea, mie mi se pare că acest lucru vine în albea știrii precedente, că atunci când comunitatea internațională își unește eforturile, agresorii pot fi descurajați.
Nicolae,
exact știrea care a spus-o Igor cu întâlnirea, sau mai bine zis, vizita lui Blinken la Beijing, este foarte importantă, a fost urmărită de comunitatea internațională. Pe plan local, eu m-aș referi la aceste proteste ale agricultorilor care intră într-o fază, să zicem așa, acută. Era vorba azi de o întâlnire a agricultorilor cu Maia Sandu. Guvernarea este prinsă într-o situație foarte dificilă și nu se știe până unde vor merge agricultorii, dar le-ar putea crea autorităților mari probleme.
Igor Bocean și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne reauzim din nou săptămâna viitoare!